Arčis laikėsi strategijos slėpti mane tiesiai visiems prieš nosį. Mane nuolat kviesdavo į vakarelius ir netgi praleisti savaitgalių pono ir ponios Kriščių namuose. Prieš 6 mėnesius bent būtų galėjęs įtikinamai pasiteisinti, kodėl aš jo kabinete. Būtų galėjęs pasakyti, pavyzdžiui, Stenas paskolino Naną šitą užrašyti greitraščiu. Stenas buvo mano darbdavys Didžiosios Britanijos imperatoriškoje kaučiuko bendrovėje. Jis buvo Arčio draugas, bet niekada niekam nieko neskolindavo. Šį kartą Arčis nebandė aiškinti, kodėl aš čia. Sėdžiu ant krėslo krašto, kur man visiškai ne vieta. Suvokusi, kad jos vyras net nebesivargina išsisukinėti, Agata nevalingai kilstelėjo antakius. Tačiau susitvardė, kreipdamasi į mane. Tik pažiūrėkit. Bedė pirštų į savo drabužius, o tada į mano. Tikros dvynukės. Vos susilaikiau neprispaudusi rankų prie veido. Skruostai liepsnojo. O jei ji būtų įžengusi 2 minutėmis anksčiau? Ar nepaisydama visų įkalčių vis tiek būtų apsimetusi, kad nieko nesupranta, taip pat atkakliai kaip ir dabar? Taip, atsakiau. Taip, tikra tiesa, mes dvynės. Tą sezoną beveik visos Londono moterys atrodė lyg dvynės. Tokie patys drabužiai, taip pat iki pečių pakirpti plaukai. Tačiau Agata vilkėjo Chanel kostiumėliu, o jos perlai buvo tikri. Bet ji iš juos nedidelius skirtumus nežvelgdavo niekinamai, o gal apskritai jų nepastebėdavo. Ji tiesiog nebuvo tokio būdo, nors kalbant apie mane, ši dorybė jai tik pakenkė. Juk nė karto nepaprieštaravusi priėmė į savo pažįstamų ratelį klerko dukterį, paprasčiausią sekretorę. Jis teno dukros draugė, tada pasakė Arčis. Puikiai žaidžia golfą. Daugiau paaiškinimų Agata ir neprašė. Tuomet darytose nuotraukose jie atrodo kur kas tamsesnė, ne tokia graži, kokia buvo iš tikrųjų. Jos žydros akis gyvai žibėdavo. Nosis ir veidas, kurio išraiškos nuolat mainėsi, buvo nuberti strazdanomis it mergaičiukės. Galų gale Arčis atsistojo pasisveikinti. Spustelėjo jai ranką lyg kokiam verslo partneriui. Nusprendžiau. Taip, kaip kartais nusprendžia kokią piktadarystę darantį žmonės, kad visa tai tik į gerą. Ji, tokia graži ir ambicinga moteris, nusipelno geresnio vyro už Arčį. Nusipelno tokio, kuris nesidrovėdamas čiuptų ją į glėbį ir būtų jai ištikimas. Vidun įsismelkusi kaltė slopino drąsą, tad mintyse pakartojau sau, kad Agata netrukus atsistos ant kojų, juk visa jos gyvenima nekarto nebuvo kitaip. Ji paaiškino Arčiui, greičiausiai jau 2 ar 3 kartą, kad buvo nuėjusi susitikti su Donaldu Freizeriu, savo naujuoju agentu. Kadangi aš mieste, pagalvojau, galėtume kartu pavalgyti, kol dar neišvykai savaitgaliui. Šiandien negaliu. Arčis neįtikinamai mostelėjo į tuščią stalą. Laukia visas kalnas darbų.
Ak, ar tu tikras? Užsakiau staliuką Simpsons restorane.
Visiškai tikras, atšovė jis. Deja, atėjai veltui.
Gal norėtumėt jūs, panelę Odį, nueitume merginų priešpiečių?
Matyti ją atstumtą 2 kartą būtų buvę nepakeliama. O taip, būtų labai malonu. Arčis ir zliai kostelėjo. Kiti vyrai sunerimtų pagalvoja, kad žmona eina susitikti su meiluže. Bet jam neberūpėjo. Jis norėjo santoką nutraukti, o jei išsiskirti reikės dėl to, kad Agata mūsų čiupo nusikaltimo vietoje, tai ir tebūnie. Kol mudvi su jo žmona kartu valgysime, jis kaip ir buvo suplanavęs, susitiks su Gerard and Company juveliru ir nupirks nepaprastai gražų žiedą su tikru deimantu, pirmuoju mano gyvenime. Būkite gera, papasakokite apie savo agentą, paprašiau stodamasi. Jūsų darbas labai įdomus, ponė Kristi.
Aš nemeilikavau.
Man jos darbas iš tiesų buvo 100 kartų įdomesnis už Arčio karjerą finansų srityje. Nors Agata tuo metu dar nebuvo žymi, tiksliau, dar nebuvo tokia žymi, kokia tapo vėliau. Kylanti, bet dar nepakilusi žvaigždė. Pavydėjau jai.